Labas vakaras, mėly klausytojai. Dar kartą susitinkame su jumis. Čia kalba kunigas Domingo iš Pumpėnų parapijos. Su manimi laidoje yra atvažiavus senas draugas, kaip ir esate girdėjęs prieš keletą kartų. Tai yra Astijus Pūkas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Su manimi nuolatinis važiuotojas, tai Lukas Treškevičius.
Sveiki.
Ir palydėjo kelionė Teisutis Katkūnas, kuris pralinksmino mums kelionę metu. Šiandien turime tokią labai įdomią diskusiją, nes yra pasiūlyta mums, kad diskutuotume apie Evangelijos žodžius, kurios yra šventame rašte, Luko Evangelijo 1:38. Ir skaitysiu citatą šitaip. Tada Marija atsakė, štai aš viešpatie tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. No, ir šita yra jaunimo dienos, Panamos jaunimo dienos pagrindinės šūkės, kurie labai giliai kalba kiekvienam iš mūsų ir ypač popiežius Pranciškus, kai kreipiasi jaunimo būtent, kad jie apie tai pagalvotų, medituotų. Ir kodėl? Kodėl būtent šitą vietą? Aš manau, popiežius labai taktiškai pagalvojo, kad šiuolaikinio žmogų labai reikia tokia drąsa, kokia turėjo mergelė Marija. Galėjome skaityti porą straipsnių, kuri buvo skelbtas Vatikanos radija paskutinis popiežius žodžius, kaip jis kreipėsi jaunimą, kad jis yra pasakęs. Ir atsirado labai daug minčių. Ir kaip tik Lukas pasakė, kad jis norėjo kaip ir pasidalinti tokias mintis apie įvairių pavyzdžių, kurie mes esame girdėję, skaitęs, kaip iš tikrųjų tas, kaip turėtume suprasti tos žodžius, kurios Lukas yra pasakęs Evangelijui. Jis pasakė, parašė tas labai gražios įvykis, per kurie vyko įsikūnimas. Lukas, ar galėtumėt komentuoti truputį?
Truputį galėčiau, tai man labiausiai įstrigo ir ką labiausiai norėčiau akcentuoti Marijos žodė taip, kaip jį atsiliepė ir daug negalvodama ir pasitikėdama Dievu. Ir aš pagalvoju, daug kartų mums gyvenime Dievas tiesiog laukia iš mūsų, nori pamėginti mūsų pasitikėjimą jam ir numato mums nuostabų planą ir laukia, kol mes sakysim taip, aklai,
na, taip.
Ir tiesiog pasitikėsim juo. Iš pradžių gali būti sunku, būna daug dvejonių, aišku, veikia piktasis. Čia yra sunkiausias dalykas, bet paskui, kai mes išdrįstame pasakyti taip, tada ateina ramybė, džiaugsmas, supranti gyvenimo tikslą ir prasmę. Tad sakyti taip yra vienas iš svarbiausių gyvenimo dalykų.
Ir kaip tu manai, ar mergelė Marija tuo metu, kai angelas apreiškė ir pranešė, kad bus Dievo motina, ar jinai galėjo viską suprasti, kad taip turės kentėti, kad turės bėgti į kitą
žinoma,
miestą?
Žinoma, kad ne. Aš galvoju, žinoma, kad nesuprato, ką turės daryti. Buvo aklas pasitikėjimas Dievu.
Būtent. Ir tada aš manau, kad tuo metu, kai jinai pasakė mergelė Marija, kai mergelė Marija pasakė taip angeliai, kai angelas pranešė Dievo žiną, tai tuo metu jinai tiesiog taip pasitikėjo Dievo, kad žinojo, kad po tas taip atsidarys tokia malonų tinklą, per kurią padarė iš paprastą žmogų, kad taptų Dievo motiną. Ne? Jinai buvo labai žinoma anais laikais, ar ne?
Žinoma, kad ne. Gyveno mažame miestelė ir netikiu, daug kas žinojo ją.
Ir gal jinai buvo kažkaip susirašę su draugams ar pasiskelbiusi.
Vėlgi, Dievas renkasi pačius paprasčiausius ir renkasi labai paprastai.
Ir tuo būdu klaidina pasaulio, kurie galvoja, kad jeigu mes nesame kažko ypatingo, mes nieko nepasieksime gyvenimui. O iš tikrųjų ta ypatingumą kartais yra per nuolankumą.
Slypi paprastume.
Taip. Taip, taip. Ir tos žodžius labai daug ką nori pasakyti. Štai aš viešpaties tarnaitė. Ir jeigu mes suprantame, kad tai reiškia viešpaties tarnaitė, nesakai, štai yra Dievo dukra, nesakai, tai yra Dievo motina, ar būsimos Dievo motina, ar jinai neatsakė, taip, aišku, jeigu aš būsiu Dievo motina, tai tik tai taip. No, kaip sakydamas, wow, būsiu paaukštintas kaip Dievo motina. O jinai atsakė labai paprastai.
Sakykime, Marija nežinojo jokių sąlygų sutikimo.
Taip. Ir jinai, kaip pasakė taip, žinojo, tik tai, kad jinai tarnauja Dievo. Nepasim, kad ta tarnaitė tapo motina, ne? O tas tarnavimas Dievui kartais nėra labai lengva atsiliepti. Labai daug kartos yra to naudodamos, kai žmogus turi atsiliepti į Dievo kvietimą gyvenimui. Ta prasme, paprastą gyvenimą. Kviečia kam? Nu, kaip ir Ignacio iš Loyolo per savo rekolekcijos yra pasakius, dėl ko yra žmogus sukurtas. Žmogus yra sukurtas tam, kad tarnautų Dievo ir duodamas Dievui to, kas jam priklauso, išgelbėtų savo sielą. Nes šitą gyvenimą labai trumpą mes čia gyvenam ir turim turėti kažkokį tikslą, ne šiaip savo gyventi, ne?
Tad gaunas, kad mūsų tas atsakymas į Dievo kvietimą, tas taip, galiausiai turi kryžių, kuris yra kaip auka pasiekti dangų. Tas mūsų indėlis į tai, atsakymas į Dievo meilę, mūsų auka, kad kažkuo užsitarnautų be dangų, kažką
be abejo
padarytume sunkaus.
Be abejo, ir nėra, kai angelas apreiškė Mariją, kad pasakė, žiūrėk, bus taip tau lengva, bus taip viskas tau lafa, bus jokių sunkumo. Taip nesakė, sakė, ar norėtumėt, ar sutiktumėt. O visos sąlygos, dar vienas dalykas, visos sąlygos, kurios buvo, kabutėse, paslėptos, Marijoje nebuvo paslėptos. Kodėl? Nes tas, kuris kalba, yra Dievas. Jeigu Dievas kalba, Dievas žino ir žino, kodėl. Kodėl taip ir kodėl ne kitaip. Kodėl man reikia vienaip gyventi, o ne gyventi kitaip. Kartais mes labai norime sukonkretinti ir sumažinti Dievo valią, kuria yra kartais, galima sakyti, mums ne iki galo suprantama.
Ir labai galbūt daug. Mes neturėtume jos iki galo suprasti.
Na,
jei nėra mums to duota, tai kodėl turėtume būtinai žinoti viską, kas įvyks mūsų gyvenime?
Taip, mes turime tai pasitikėti, aklai pasitikėti Dievu, kad eitume ten, kuris mus ves. Ir taip ir tarė mergelė Marija. Ir jinai jaustamas tarnaitė. Ta prasme, mažiausia iš mažiausio, ta, kurie daro to, kas yra liepiama. O jinai iš savo pusės nepriėmė jokių savo sprendimų. Jinai nori gyventi pagal Dievo sprendimus. Ką Dievas nori, jinai to nori įgyvendinti. Jinai nori tik tai būti kartu Dievo plane. Ne jinai savo planas, kad Dievas sutiktų su savo planas, bet jinai padaryti to, kad Dievas nori.
Tad mums, kad mes pasakytume tą vienintelį taip Dievui, reikia turėti gan nemažai nuolankumo.
Reika.
Sekti Marijos, pavyzdžiui, tada gaunasi, kad Marija buvo vienas iš ryškiausių pavyzdžių, kaip reikia sutikti su Dievo valia.
Taip, taip ir yra, nes jeigu mes neturime nuolankumo Dievo, tada yra labai sunku. Kodėl? Dėl to, kad iš karto atsiranda savo aš. Ir yra labai sunku kovoti su savo aš, net yra vienas šventasis, kuris yra pasakęs, kad mūsų aš miršta 10 minučių po mūsų mirties. No, tai kodėl? Nes mes nuolat ieškome savęs. No, tai kartais tiesiogiai, kartais netiesiogiai, kartais tyčiai, kartais net netyčiai, einam per aplinkelius, bet kodėl? Dėl to, kad mums yra labai svarbu save paaukštinti, įreikšti savo gyvenimą ir parodyti, kad mes esam. Ne? Buvo keletą pavyzdžių, kurį mes girdėjome, kurios liudijo būdamas popiežius Panamoj ir skaitėme to, kas buvo parašyta Vatikano radijoj, kad iš tikrųjų vienas jaunolis, kuris norėjo siekti Dievo valią ir labai stiprino Marijos žodžius. Ir taip ir turi būti no, šitą pavyzdį, tai ne pavyzdį šiaip sau, nėra no, gražią istoriją, gražus įvykis, tai yra faktas, tai yra kas atsitiko ir kaip Dievas veikia. Ir nėra, kad kaip Dievas veikia prieš keletą metų, čia yra šiandien, kaip Dievas veikia. Ir antra antrą dalį, ką galėtume apie tai diskutuoti. Tai yra ne tik, kad jinai jaučiasi Dievo tarnaitė, bet jinai sakė, tai būna man, tai nėra, kad nu, neasmeninės ryšys su Dievu. Jinai žino, kad yra tu ir Dievas. Dėl to, kai Dievas kalba tau asmeniškai, aš neturiu paklausti mano draugą, žiūrėk, kaip tu manai, aš dabar kalbuoju taip, nu man dabar kaip ir mintis ateina tokios, tai jeigu aš paklausiu draugą, draugas ne Dievas. Ir draugas kartais gali klysti, nes gali turėti savo interesus, gali net, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu tas draugas turi kažkoks nuoskaudas su Dievu, tai jis pasakys atviršiai, jis pasakys, nu taip netaryk, arba geriau taip negyventi dėl to, kad, o iš tikrųjų, Dievo planas yra nu, daug platesnė, negu mes įsivaizduojam. Dievas kartais labai padeda ir padeda, kad mes gyventume daug geriau, negu mes norėtume gyventi, jeigu mes esame klusnus Dievui. Ir ta klusnuma yra asmeniškai. Aš ir Dievo ryšys su Dievo ir mano gyvenimu. Aš nežinau, kaip jums atrodo, ar šio laikinio pasaulio yra labai paprasta atpažinti Dievo valsą, ar kartais yra sunku atpažinti Dievo valsą?
Mano nuomonė, kad iš tikrųjų yra ir liko paprasta, tik mes patys kartais viską labiau komplikuojam, nei yra iš tikrųjų.
Taip, iš tikrųjų yra lengva, jeigu stengiamės gyventi Dievo malonai. O jeigu mes, pavyzdžiui, negyvename Dievo malonai, tada yra labai sunku būti klusnus Dievui. Arba labai sunku klausyti Dievo. Dėl to, kad nu, kaip yra nukirstas ryšys tarp mano gyvenimą ir Dievo.
Tada, tai, taip. Aš pagalvoju, tai vėlgi, jeigu norim laikytis Dievo plano, atsakyti Dievui taip ir mums reikia gyventi Dievo maloniai, kad turėtume ryšį stiprų su Juo, tad vėlgi viskas siejasi prie išpažinties.
Nu, tai taip, nes būtent yra vieno iš nuolankumo ženklas, kad aš einu prašyti Dievui nuolankiai, aš pripažįstu savo klaidas ir žinau, kad kadangi tai yra Dievo planas, kad aš susitaikinčiu su Jo, aš galiu pradėti iš naujo.
Tai išpažinties stiprybė yra būti nuolankiam ir pripažinti, koks aš esu silpnas, su noru pasitaisyti, su noru su Dievo pagalba atsistoti ant kojų vėl.
Jo, dėl to, kad kodėl, kai žmogus eina išpažinties, tuo metu žmogus pripažįsta, kad jis yra Dievo tarnas ir kad galiu gale Dievo valia yra, kad aš gyvenčiau susitaikinti su Jo, kad aš gyvenčiau Jo malonį. Ir tada yra lengviau, tada būti klusnus ir yra lengviau atsakyti taip į kitus dalykus, kurį Dievas man prašo. Nes yra šiandien ir dabar viena Dievo prašyma, bet yra įvairių prašymų, kurį Dievas gali man nuolat prašyti kiekvieną mano gyvenimo žingsnį. Pavyzdžiui, dabar man davė, tarkim, prieš keletą metų, kai mano pašaukimą, na, į kunigystę. Aš pasakau Dievui taip, bet tai dar ne viskas. Man nuolat reikia pasakyti Dievui taip. Kodėl dėl to, kad man dar reikės sakyti Dievui taip, kai man bus kažkas sunku įgyvendinti ir turėsiu savo nuolankumu, ne savo aš, bet sakyti gerai Dievą, tai yra tavo valia, aš to noriu daryti. Kai kartais tu norėtumėt kažką kitą daryti, o vis dėl to Dievo planas yra nu, atviršiai negu savo norus. Arba kartais nu, mes matome, kokia yra Dievo planas, bet dėl abejingumo, dėl nuoskaudų, dėl įžeidimo, dėl įvairių dalykų, mes negalime peržengti į priekį. Tai diskutavome pradžios tos Marijos žodžius, diskutavome apie štai aš viešpatį tarnaitę, kad Marija yra nuolankė Dievo, taip pat tai būna man kaip asmeninė ryšys tarp aš ir Dievas, kokia turi būti mano atsakymą Dievo, kaip aš turiu atsiliepti Dievui. Ir tada tai būna man, bet kaip tu pasakėjai, ne kaip aš noriu, bet būtent nori vykdyti ne savo planą, ne mano noro, aš norėčiau, kad būtų taip, bet ką Dievas iš manęs nori, kuri kartais labai sunku atpažinti gyvenimui, ypač jeigu prarandu Dievo malonį. Kad aš galėčiau atpažinti, ar Dievas to nori, man yra reikalinga ta bendrystė su Dievu. Ir kartais, kai žmogus dėl vienos ar kitos priežasties atitolina nuo Dievo, tada yra labai sunku būti klusnus Dievo vals, labai sunku atpažinti, ką Dievas man nori pasakyti. Ir Astijus, tu norėjot kažką su mumis pasidalinti, istoriją, jeigu neklystu, apie šventą raštą, kažkas tokio?
Tikrai taip, jums be diskutuojant, atsiminiau vieną labai gerą istoriją, kuri labai susijusi su mūsų dabartinė tema. Tai yra istorija apie Abraomą ir Izaoką. Kai Abraomo vienintelis sūnus buvo Izaokas, ir Dievas pasakė Abraomui, kad vestųsi į kalną ir paukotų jį. Ir tuo metu Abraomas neatsikalbinėjo prieš Dievą. Jis neklausė, kodėl, neklausė, kam, nesiteisino, o tiesiog darė tai, ką jam sakė Dievas. Tai ir šios istorijos pabaigoj Dievas neleidžia paukot Abraomui savo sūnaus. Tai galbūt čionais tas pats gėris, apie ką kalbėjo Lukas, kad mes iš pradžių nežinom, prieš sakydami taip, nežinom, kas mūsų laukia. Bet eigoj ir pabaigoj suprantam, kad mes iš tikrųjų einam teisingu keliu.
Taip, netgi galima pasakyti, tuo metu net gali būti taip, kad yra Dievo bandymas, ne? Dievas, kuris norėjo bandyti, ar tu, nepaisant, kad tu nematai, kas yra už durų, atidarytumėt duris. Ir tu nežinai, ar tą žingsnį, kurį tu darysi tamsoje, yra į grindis arba į niekur. Ir tu turi pasitikėti, kad jeigu Dievas to prašo, tai reiškia, Dievas nori mums kažką parodyti, Dievas nori mums kažką pasakyti. Tai kaip gali būti tada, jeigu yra Dievo valia, jeigu Dievas man prašo, kodėl aš turiu subijoti, jeigu Dievas man prašo. Ar aš turiu bijoti kažko daryti?
Ne, reikėtų kaip tik aklai pasitikėti Dievo valia ir sakyti taip.
Sakyti taip, o ta taip turi būti konkretus, ar gali būti aplamai, ar gali būti... Nes aš galiu pasakyti, taip aš noriu, kad būtų taip.
Ne, turėtų būti, mes turėtume sakyti taip Dievo valiai. Daryti tą, ką Dievas nori, ne tą, ką mes norim, ir nekreipti mūsų valios, neprimesti mūsų valios Dievo valiai. Nekoreguoti pagal mūsų poreikius ar norus, kurie dažniausiai nebūna labai geri arba nebūna mums į naudą.
Ir žiūrėkit, mes turime, esame žinutę, mums rašė Marija. Ir Marija klausė, pražioje pasakė, pasakau Dievui taip ir palikau draugą. Jis sunkai susirgo. Ką daryti dabar? Kai mes, jeigu aš neblogai suprantu, pasakai Dievo taip, palikdamas draugą, ne, ir išeidamas Dievo keliu. Ir paskui draugas susirgo. Pirmas dalykas, jeigu tu pasakai Dievui taip, ir tai yra Dievo valia, tavo pasirinkimą neturi pasikeisti. Kad būtų buvęs, galima sakyti, kažvieną ar kitą sunkumą, arba iš to gali būti, pavyzdžiui, kad jis susirgo. Bet jeigu jis susirgo kūne, jeigu jis susirgo kažkokį sunkumų, taip, aš suprantu, kad yra nemalonu matyti, kad draugas susirgo.
Taipogi, aš ką tik pagalvoju, tai galėtų būti kaip ir nelaimė iš Dievo, bet pagunda iš piktojo, kad kaip ir atitraukti nuo Dievo valios tam tikrų kelių.
Taip, kad galbūt nugaila, o dabar susirgo.
Galbūt neturėjau pasirinkto kelių, galbūt turėjau likti.
Taip, bet iš tikrųjų mes neklystame, kai yra Dievo valia, kai aš pasakau taip ir įvykdo Dievo valia, viso kito, kas atsitiks, gali atsitikti daug blogų dalykų. Pavyzdžiui, aš pasakau Dievui taip, o gyvenu 16 tūkstančių kilometrų nuo savo šeimą. Nemačiau, kaip mano močiutės mirė, nei viena, nei kita, nebuvo jų laidotuvių. Nemačiau, kaip mano sesės pagimdė jau 6 vaiką, net nepažįstu. Paskui praeina daug metų, kad aš grįžtu, jos matau, jau užaugo, jie manęs nepažįsta. Aš pasakau Dievui taip ir palikau kiek draugų mano gimtoji šalį. Aš pasakau Dievui taip ir nemokėjau gimtoji kalbą šitos šalies, kurios reikėjo kažkaip, truputį kažkaip išmokti. Kai mes sakome Dievui taip, nereiškia, kad viskas bus gėlytis ir draugelis. Tai aš sakau Dievui, taip yra dėl to, kad noriu vykdyti Dievo valią, nepaisant sunkumus. Gali būti, kad dabar matydamas, kad draugas susirgo, tau padeda suprasti ir vertinti, kaip yra vertinga būti sveikas, kaip yra gerai, kai tau gal geriausias draugas pasakė, reikia tau skiepyti, tu sakai, gal nereikia, paskui, kai susirgai, tu matai, kad iš tikrųjų tai buvo vertinga. Arba, pavyzdžiui, kartais tos lygos kartais padeda pamatyti gyvenimą kitaip. Nu, gali būti, kad
priartėti labiau prie Dievo.
Taip, gali būti kartais lygos atmerkė mums akiais ir matyti, kad jeigu aš gyvenčiau kitaip, gal Dievas man dovanotų kitokio dalyko. Arba galiu gale, kad kūno sveikata nėra galutinė mūsų gyvenimo priežasties.
Galiausiai, žinoma, lygą galime paukoti viešpačiui ir paukoti kaip atgailos būdą.
Nes mūsų gyvenimą čia žemėje nėra gyventi sveikas ar nesveikas. Ilgą gyvenimą arba trumpą gyvenimą, kaip sakė Ignacio iš Loyolio, jeigu mes mylėme Dievą visą širdimį, visų protų, visomis jėgomis, mes turėtume taip mylėti, kad būtume indiferentiškai visokiam dalykom. O ką reiškia indiferentiškai? Kad man būtų gerai turėti ilgą gyvenimą ar trumpą gyvenimą. Kad man būtų gerai susirgti ar būti sveikas. Kad man būtų gerai gyventi taip ar gyventi kitaip. Kodėl? Nes aš, jeigu vykdžiau Dievo valią, vykdžiau Dievo planą, nesvarbu, kas atsitinka, nes viskas, jeigu aš atidėbu Dievui, yra dėl mano išgelbėjimo. Tai yra vykdyti galutinį gyvenimo planas. Tai be abejo yra sunku, kai susirga draugas ir kaip tik, jeigu tu pasakai Dievui taip ir draugas susirgo, kaip tik yra tau gera proga paaukoti tau pačiam už tavo draugą kažkokios atgalios, maldos, ir gali būti, tu darysi jam daugiau gėrio, pasiaukodamas ir melsdamas už jį, negu būdamas šalia, nes tu šalia jį nepagydysi. Tai Dievas tau suteikia stiprybę ir padeda ne tik tau, bet ir tavo draugo, tam, kad galėtumėte draugauti ne tik čia žemėje, kaip gražiai būtų susitikti danguje ir visam žinybę draugauti kartu. Turime dar vieną SMS žinutę ir skaitys mūsų operatorius.
Facebook paskyroje Vaidas klausia. Noriu paklausti, kaip elgtis, kai atsiliepia į Dievo kvietimą, mano atveju į kūrybą, kūrybos kelią, pradedu patirti piktojo puolimus ir būna sunku kartais baisu. Maldoje išsakau viską Jėzui, bet tų puolimų vis tiek būna.
Taip ir yra. Tai yra, jeigu yra puolimo, tai yra geras ženklas.
Vadinasi, tikrai pasirinko gerą kelią ir tai taip. Yra Dievo valia.
Taip, kodėl? Nes jeigu yra Dievo kelia, turi būti kryžius, turi būti sunkumų, ne viskas turi būti lengva. Prisimenu vieną kartą, vienas draugas man pasakė, aš pakeisiu mano gyvenimo būdas, nes man viskas pasidarė sunku. Pasidarė sunku mokytis, pasidarė sunku keltis, pasidarė sunku kelionės, pasidarė sunku kodėl. Ir tai be abejo, tai yra kryžiaus pasidarė. Kai tau palietė Kristaus kryžiaus, kai tu pradedi jausti tuos sunkumus, tai piktoji dvasa pyksta.
Sakyčiau šiuo atveju, kad ir kaip keistai skambėtų, kai ką tik mums pranešė, reikėtų džiaugtis. Vadinasi, tikrai žmogus eina geru keliu.
Taip, ir dar vienas dalykas. Jeigu yra puolimas, tai reiškia, kad mes siekime Kristų. Jeigu nėra puolimas, tada reiškia savo klaustis. O kodėl? Gal tada aš jau jeigu man nebegundo, jeigu man nebepuola, tai reiškia, aš jau esu velnius rankose. Nes
nebėra reikalo
nesigundyti. Nebėra kam gundyti, nes aš jau pasidėbiu. Jeigu aš jaučiuosi, kad viskas yra gerai, kad nebėra jokių polimų, nėra jokių sunkumų, atrodo daug lengviau negu anksčiau, tai atsargiai. Nes
kaip
tas lengvumas
blagai.
Nebūtinai reiškia, kad yra Dievo kelia. Gali būti, kad būtent aš perėjau į priešingų komandą ir būdamas priešingų komandoj, tai man visos sąlygos bus kabutėse suteiktos tam, kad aš taip jausius, kad nenorėčiau grįžti į buvusį kelią, kur buvo teisingiausia. Tai aš manau, jeigu išrinkai, kad tavo kelias turi būti taip, kad yra sunku ir kad yra polimai, tai be abejo, nėra malonų polimas, bet per polimas mes augam. Kaip mes galime būti vainikuotas, jeigu nebuvo kova?
Galime taip daugiau įgyti Dievo malonės.
Jeigu pasitikime Dievu, jeigu nepolėmi kažkokią prarandame viltį, prarandame tikėjimą dėl to, kad man per sunku. Ne, 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 tuo metu to labiau remtis Dievo. Ir turime dar vieną žinutę ir mums rašo, ar įmanoma pasiekti Dievą per vaimę prievartą? Pakartosiu, ar įmanoma pasiekti Dievą per vaimę prievartą?
Manyčiau, tikrai ne.
Aš nesuprantu klausimą.
Kiek supratau esmė, ar per baimę ir prievartą įmanoma turbūt būtų tikėti Dievu, pasiekti
Dievą. No.
Čia būtų kaip žmogui, tarkim, kaip pavyzdį, kiek aš galiu suprasti kaip pavyzdį, yra ateistas, užkietėjęs ateistas ir per jėgą, per prievartą tu jam bandai įtikint, kad Dievas yra, kad jis egzistuoja, kad jis maloningas, kad ir Marija yra Dievo motina ir visą tai, tarkim, nesimeldžiant, bet už jį, bet per jėgą stengiantis tiesiog brutaliai išsakant tiesą ir nebandant jam įrodyti su esamais tikrais argumentais, bet tiesiog jis stumdė tą tiesą jam.
No, pirmas dalykas, mato, pirmą reikėtų įsiaiškinti baimę kam. Jeigu yra baimė Dievo, tai kartais yra geras dalykas. Nes gali būti iš Dievo, kad, kuris liečia mano sąžinę, ir man yra baimė Dievo dėl to, kad aš žinau, kad neteisingai gyvenu ir gink Dieve susitikčiau su juo dabar.
Tada nes, būtų nemalonu.
Taip, tai tada, bet pasiekti Dievą gali būti, tarkim, irgi į tą klausimą, pasiekti Dievą kur danguje, per baimę ir per prievartą į dangų nieks nekeliauja. Prisiartinti per Dievo, į Dievą per prievartą irgi negalima.
Turi visada būti mūsų sutikimas, ar
aš galiu daug paaiškinti, bet pavyzdžiui, aš galiu paaiškinti vienam geram draugui, sakyti, na žiūrėk, vienas dalykas, kad mes galėtume pasiekti Dievo, tai yra šitaip ir šitaip ir šitaip, sakys, pala, tai tu nori man traukti tavo pusę, tu nenori man paaiškinti, tu nori, kad aš kaip tave gyvenčiau, ne.
Ne, tada gaunas tiesos pasakymus.
Taip. Bet jeigu nepriemama, tada jie galbūt, kad yra per prievartą. Tu tikėk daryk taip ir taip, dėl to, kad aš tu pristačiau, kokia yra Dievo keli.
Tad įdomu, vėlgi susijungia Dievo kelių pristatymas, o kaip ką tik minėjot, su tuo sutikimu taip, nes tai irgi įveina. Jeigu tu negali pasakyti Dievui taip, jo tiesai taip, tarkim, žmogui, kuris gyvena visada su viena nuodėme tam tikra, taip, jam yra paskui sunku ją palikti, nes ta nuodėme apsikeičia ir tampa blogis, tampa tam žmogui kaip gėris. Taip. Ir jeigu tu pasakai tiesą, jis negali jos priimti, jis negali ištarto taip. Taip, taip. Tai vėlgi, jeigu tiesiog ištartų taip ir stengtųsi iš širdies priimta tiesą, kad, na, yra taip, kaip yra ir reikia tą priimti tą.
Vis tiek, jeigu yra, pavyzdžiui, baimė Dievo, kaip tu galėt pasiekti Dievo bijotamas jį? Negalime bijoti Dievo. Na, kaip tu pasieksi Dievo bijotamas?
Egzistuoja Dievo baimingumas, bet jis padeda mums geriau kaip tik taip, tarnauti.
Taip, taip, bet bijoti Dievui, kad jam pasiektume, tai nelabai.
Nelogiška.
Na, taip. Tai aš manau, kad pirmas dalykas paaiškinti, kad Dievui nereikia bijoti ir kad per prievartą Dievui pasiekti nereikia, nes yra mūsų gyvenimo tiksla pasiekti Dievą, būti su Dievo danguje. Tai aišku, būtų gaila, kad būtų per vėlių tą norą, bet kol esame žemėje, visada įmanoma daugiau sužinoti. Visko apie Dievo niekada negalėsime sužinoti, apimti Dievo yra neįmanoma, bet daugiau pažinti Dievo ir ieškoti Dievo, tai visada galima. Ir gilintis Dievo taip pat yra galima. Tai kviečiu tiesiog atrasti Dievo meilę tam, kad dingtų baimę Dievo ir tam, kad padėtų prisiartinti prie Dievo. Gavome dar vieną žinutę ir parašė, garbė Jėzų Kristų, kaip suprasti, kokia Dievo valia, kai situacijoje yra keletas sprendimų. Kada yra du skirtingos kelius ir aš turiu ieškoti Dievo valia tam, kad pasakyčiau Dievo taip. Aš pasakysiu taisyklę, kurią mano nuomonė labai padeda ir nesuklysti. Ignacio iš Lojola per savo rekolekcijos nuolat akcentuoja tokie dalykai. Kai turiu du dalykus išrinkti, turi išrinkti tą, kurią man labiausiai padeda siekti Kristų. Labiausia padeda man būti šventas. Vienas kelias yra geras, kitas kelias irgi yra geras. Bet man reikia išrinkti, kurią man padeda asmeniškai man būti šventesnė. Kokiu keliu man padeda doriau gyventi, kokiu keliu man padeda atsikratyti savo sunkumus. Ir pavyzdžiui, duosiu pavyzdys, prieš spręsdamas ar stoti į seminariją, ar sukurti šeimą, turėdama tokį trumpą laiką, labai protingą, gražą, blondinę draugę ir turėjo spręsti, nu gerai, ką daryti, sukurti šeimą ar būti seminarijui. Ir aš žinojau, kad negalim ir būti seminarijui, ir kurti šeimą, ir taip toliau. Ir tada pradėjau galvoti gerai, o ką labiausia man padėtų? Svajojo visą gyvenimą būti kunigo, kodėl dabar to pakeisti? Vieną kartą man buvo, kai pasakė šventasis Alfonsas Ligoris, sakė, jeigu vieną kartą gyvenimą tau buvo nors norą būti kunigo, tai čia jau yra pašaukima. Kad tu būtume klusnus Dievo ar ne, tai čia jau yra tavo problema. Tai iš karto prisimenu tos žodžius, jis sako, palauk, tai tada viskas, reikia priimti rimtą sprendimą, yra balta, o nėra pilka, nu balta su jodo, biškutė, nu ne. Tada ir pasako viskas, tada nusprendžiau, kad mano geriausias kelias yra būtent gyventi šitaip. Ir taip ir mes daugelio kartų gyvenimui, reikia priimti sprendimą, ar man taip gyventi, ar kitaip gyventi. Ta, kurie man labiausia padeda pasiekti šventumu. Jeigu man nepadeda, pavyzdžiui, būdamas esi vienuolė, labai sunku spręsti dėl to, kad, nežinau, galvoju, kad nesugebėsiu būti klusna, negalėsiu gyventi pagal neturto įžadų, kad man yra labai sunku skaistybės įžado ir nu, ką man dabar daryti. Tada, nu, tai jeigu tavo kelią yra neįmanoma gyventi taip, tai tada turi pašaukimą į šeimą. Ir tada visada reikia kaip ir palyginti vienas ir kitas kelias. Kad aš galėčiau sakyti Dievui taip, pirmas reikia būtų iš šona baimė, nes kartais mums tapo baimė. Baime, o kas bus jeigu, o jeigu, bet man šiandien gerai, o jeigu paskui bus, bet man paskui būna, o jeigu, taip bus tokiu, o jeigu bus daug,
tas jeigu nepasitikė Dievų. Būna pagunda tiesiog, ateities.
Taip, yra pagunda. Yra ateities pagunda, nes nuolat mes galvojam apie kas bus paskui.
Tai pagunda dalykų, kurie neįvyko ir turbūt net neįvyks, o mes jas įsivaizduojam ir aišku, čia vėl koja mums bando pakišti piktasis šetonas, jam labai patogu sukurti mintise iliuziją kažkokių tariamų sunkumų, kurių galbūt net nebus. Taip, ir tuo labai puikiai gali pasinaudoti ir išrutuliuoti bet ką.
Taip, mus davė vaizduotę kelią vinguotas ir eškiečios ir kryžios, o pasirodo einant to keliu, net nesimato
nei vingio, nei eškiečių. Tiesiog.
Tiesiog yra tiesus kelias ir nereiškia, kad nebus viena kita sunkuma. Taip turi būti. No, nėra gyvenimo be sunkumų. Kaip ir pats Kristus rodė, tam ir jis tapo žmogumi, būtent per tą įsikūnimą, kai Marija sakė taip, ir Dievas įsikūnijo, Dievas davė mums pavyzdys, kaip yra gyvenimui. Kartais yra sunku, bet tos sunkumus reikia su viltimi ir pasitikėjimu Dievo eiti į priekį. Dievo valia yra lengva atpažinti, jeigu aš visada klausiu, ką man labiausia padeda, nes ir tas padeda, nėra blogai sukurti šeimą, yra labai gerai. Mes esame 5 vaikai mano šeimai. Ir aš vienintelis, vienas eser ir vienas kunigas, bet nu, 3 sukūrė šeimą. Nu ką, jie negalės į dangų keliauti, galės. Bet mano pašaukimą yra viena, mano brolio pašaukimą yra kitokia pašaukimą. Ir abu kelius yra teisingos. Ne vienas nėra geresnė už kitą. Tai yra būti klusnus Dievui. Mano broliai labiausia padės pasiekti dangų su savo šeima. O man labiausia padeda pasiekti dangų būdamas kunigas. Kas labiausia man padeda, aš turiu įsivaizduoti, gyvendamas šitaip, kaip aš gyvenu. Gyvenu geriau negu gyvendamas kitaip. Jeigu man buvo geriau gyventi Dievo malonėje, gyvendamas taip ir taip ir taip, nepasant sunkumus, kurios yra, tai tada yra Dievo valia.
Taip.
Tai galima trumpą muzikinę pertraukėlę arba ne. Turime dar vieną žinutę, atsiprašau.
Taip, Evelina iš Facebook'o klausė. Tikriausiai gal vėl pasikartoja, bet kaip suprasti Dievo valią?
Taip. Nu, Evelina, man atrodo, kad tik truputį paaiškinome Dievo valią. Žinot, kad dar vienas dalykas suprastume, kaip atpažinti Dievo valią. Tokia labai gera pavyzdys pasakė Ignacio iš Loyola. Pasakysiu pavyzdys skamba šitaip. Dievas, kai mums kalba, kalba taip natūraliai, netarydamas triukšmą, nekelia nerimą. Ir tada yra kaip vandens lašė, kuri krenta į kempinę ir įsigeria. Ir netaško, ir visą tą kampinę apima. Ne? Ir, o kai nėra iš Dievo, žinot, kaip yra. Yra kaip lašas vandens, kuri krenta ant akmuo. Ir tada taško į visos pusės ir duoda nerimą. Ir tokia, nu, ne iki galio gerą savijautą. Bet jausmus turime visada palikti šoną, nes kartais mūsų jausmais mus gali apgauti. Kodėl gali apgauti? Dėl to, kad kartais mūsų jausmus mes galime jos taip sviruoti pagal mūsų pasitenkinimus. Man to patinka, tai aš jaučiuosi taip. Man kitaip patinka, aš jaučiuosi kitaip. Ir tada labai sunku klausti, ar Dievui to patinka, ar Dievas to nori. Nes Ignacio Loyola sakė per savo rekolekcijos, žmogus yra sukurtas tam, kad duodamas Dievo garbę pasiektų dangų. Ir tik tokiu būdu pasiekti gyvenimo džiaugsmo. O tą gyvenimo džiaugsmo turėsime vykdydamas Dievo valią. Štai tikiuosi, sugevėjome šiek tiek atsakyti jūsų klausimus. Jeigu ne, tai vis tiek būsime Marijos radijos kitą kartą. Galėsite kitą kartą su mumis bendrauti. Taip pat būname antradienį šitą programą kartais nuo karto. Tai kai pagaudysit mūsų, galėsite paskambinti ir paklausti ir bendrauti. Tai prieš atsitveikinti su jumis, noriu jums visus skatinti klausyti toliau Marijos radiją, kurie daro gerą daugelį vietų pasaulio, sakau, ne tik Lietuvoje, bet tikrai daugelį vietų pasaulio skelbama Dievo žodis, padeda atrasti Dievo per Mariją. Kaip ir girdėjome šiandien, įsikūnyma Marija yra tarpininkė, kad ateitų mūsų gelbėtojas. Tai noriu padėkoti Astijus už kompaniją ir gerą pavyzdį švento rašto, kurie tikrai padėjo mums apšėti mums taip pat Lukai, kurie taip pat pasidalino savo mintis bei teisutis, kurie palaikė mūsų kompaniją. Tai visiems gero vakaro ir iki pasimatymų.
Labanakt.
Viso.
O laidą vedė kunigas Domingo Avalaneda.